May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Sa ngalan ni Christina Lazo, ako si Edinal Magtibay at ang My Peraan question natin ay galing kay Jonalyn. Hindi niya tunay na pangalan. 45 years old at mula sa isang pamilyang lakwatsera na gusto nang makapag-travel ulit. Pakinggan po natin ang kwento ni Jonalyn. Hello po, ako si Jonalyn from Wollongong, New South Wales. May dalawang anak na edad 10 at 14 years old. Halos 15 taon na kami dito sa Australia ng aking pamilya. Nakasanayan na namin na tuwing school break o holiday at kahit long weekends ay lumalabas kami para makapagbakasyon at mamasyal. Mahilig kaming mag-camping trip at outing kasama ng iba pa naming family friends. Kaya sobrang nanibago kami ng mag-lockdown sa New South Wales. Bukod sa apektado ang aming finances dahil sa limitadong oras ng trabaho, sobrang bored na ang buong pamilya namin sa bahay. Kaya ngayong nababawasan na ang mga travel restrictions, gusto naming magawa ulit ito. Ang problema, hindi nakatulad noon ang budget namin ng pamamasyal. Ang tanong ko po, anong pwede naming gawin para ma-enjoy pa rin ang holiday na hindi gumagastos ng sobra? Yan ang May Peraan question ni Jonalyn at narito po para gabayan at bigyan siya ng mga tips ngayong araw ang ating tampok na finance expert na si Sir Jerry O'Brien. Good morning, Sir Jerry!
Good morning. Thanks for having me ulit.
Ayan. At napakinggan naman natin itong si Jonalyn, ang kanyang kwento na excited na na makapag-travel ulit. And I'm sure nakaka-relate dito ang maraming mga taga New South Wales.
Oo naman, no? Jonalyn, hindi ka nag-iisa. As in, actually, hindi ko alam kung gumagana pa ang sasakyan namin dahil talagang bihira na lang talaga kami lumabas. At kung lalabas man ay naglalakad na lang papunta sa grocery. So, very, very excited.
And ngayon, medyo namumroblema itong si Jonalyn dahil kapag tuluyan na nga nag-lift ang lockdown, pwede na mag-interstate travel, kahit international travels pwede na. Pero nabawasan daw ang kanilang budget sa pamamasyal. Ano po yung mga tips ninyo or mga pwede mong ibigay na payo para ma-enjoy pa rin ang kanilang pamilya, ang kanilang bakasyon na less ang gastos?
Oo, tama yan, Jonalyn. No? So be mindful lagi sa spending natin. So kahit na nag-enjoy tayo, lagi pa rin isipin na we will stick to a certain budget. Ano? So tingnan natin kung ano mga pwedeng mga tipid hacks na tinatawag. No? So isa dito siguro, or number one, ay yung accommodation. No? So yung industriya na yan is very hammered down ng lockdown. So at some point, posible na either tumaas ang presyo nila para makabawi sa losses nila. No? So pwede mo siguro tingnan, nabanggit mo na mahilig ka rin lumabas kasama ang family friends nyo. Sa amin personally, no, kung i-calculate namin, kung kasama ang friends namin, it works out na mas mura ang bayad sa accommodation dahil kukuha na lang kami ng isang buong place or isang buong bahay at hahati-hatiin na lang namin yon, no? So doon pa lang makakatipid na kami instead of, you know, going sa hotel. Isa yon sa number one na malaking gastos, accommodation. Sumunod doon ay yung transport cost. Pwede tayong mag-rent na lang ng isang malaking sasakyan para sama-sama rin. Actually, mas enjoy yun eh. Dahil nasa isang sasakyan kayo, makakapagkwentuhan habang nasa journey. At again, hati-hati ulit sa expenses na yun. Ano? And sumunod doon sa pagkain. So sa pagkain, ang obvious dyan ay magbaon at magluto sa accommodation na mapili nyo. Pero importante din na ma-enjoy kung anong ino-offer ng lugar na yon. So para sa amin personally, may allocated budget kami sa pagkain na hindi namin ililimit masyado to na lahat iluluto sa bahay. Pwede rin gastos sa labas or sa restaurant.
Okay, so parang kahit na nagtitipid kayo ay hindi pa rin nawawala doon yung talagang pag-explore ninyo nung lugar na pinupuntahan.
Tama yan, tama yan. Kasi in essence, yung pag-alis mo sa bahay at you know, kasama dyan yung holiday mo sa kitchen, yung pagluluto mo sa kitchen. So, enjoy mo rin. Enjoy mo rin siguro yung offer ng area.
Pero Sir Jerry, nabanggit mo yung tungkol sa accommodation. Ano ba yung mas madali or mas nakakatipid? Sa mga hotels ba or Airbnbs?
Oo. So, tinignan namin yung comparison yan. Malimit kami mag-Airbnb dahil mas nakakatipid kami kumpara sa hotel. Pero may mga instances na may promo ang hotel in a certain season or time frame na mas makakatipid ka doon. So there's no right or wrong answer doon. So tingin ko, compare mo lagi lahat yan. Ang daming mga booking sites na magbibigay sa'yo ng quote na doon mo makakompare, tapos tingnan mo naman yung platform ng Airbnb kung mas makakamura ka sa certain season na yon. Isa rin sa naging point namin is hindi kami nagbubook sa peak season. So either pagpatapos na yung peak season or before the peak season, doon kami magta-try umalis or mag-book.
Oh, so hindi kayo nakikipagsabayan?
Tama, tama. So bukod pa sa either maraming tao at essentially mas hindi namin ma-enjoy yung area dahil sobrang daming tao, mas nagmamahal din dahil yun na yung pinaka-peak season at yeah, yun yung time nila na makabawi sa mga tinatawag nilang low season or yung dead season nila na konti or posible walang tao na dumadating.
Oh, ayan, Jonalyn, something to think about, yung timing, tamang timing din ng pamamasyal kung saan pwede rin talaga kayong makatipid ng malaki. And Sir Jerry, pagdating naman dun sa mga lugar na pwedeng pasyalan o itong mga pwedeng galaan, ano ba yung mga magagandang gawin para malaman yung mga itinerary na madali dun sa isang area na gusto mong i-travel?
Ay, nako. Para sa akin, I always follow yung mga travel vloggers na tinatawag. So, mahilig akong mag-YouTube talaga. Tinitingnan ko kung ano yung mga napuntahan na nila. So, let's say gusto kong pumunta sa isang certain area. Aalamin ko sa YouTube sino na yung mga influencers o yung mga vloggers na nakapunta doon para kahit papaano, before ko pa puntahan, may kita ko na okay, ito pala ang potential na pwedeng gawin doon na hindi ko na-consider. Isama ko nga sa itinerary ko. Or pwedeng kabaliktaran na actually hindi yan magiging exciting sa grupo ko or sa pamilya ko. Alisin ko na siguro siya sa itinerary kasi nakita ko na siya sa mga vlogger.
And now, kung halimbawang natuloy na ang pamilya ni Jonalyn at ang kanyang mga kaibigan sa pamamasyal, eh nandun pa rin sa kanya yung dati niyang spending habits or yung mga nakasanayan niya. Sir Jerry, paano niya masisiguro na makakapag-stick siya sa kanyang budget?
Yan. Dito applicable siguro yung linya na tinatawag nila na failing to plan is planning to fail. So para sa akin, ang top siya dito. Kasi kung naplano mo na yung itinerary mo, paano alam mo na yung potential gastos mo eh. So kung alam mo na yung potential na gastos mo, mag-a-add in ka siguro ng emergency buffer dyan. Dahil syempre, bawa, on the way, nasiraan yung na flat tire. It's an unexpected cost. Or pagdating mo sa destination nyo, nagkaroon ng double booking at kailangan mo mag-upgrade dahil wala ng ibang available rooms. So another unexpected cost yan. So lagi yung maglalagay ng buffer dun sa budget mo. At dahil alam mo na yung budget mo, dun mo rin may kita na, itong inipon ba natin, pasok dito sa potential gastos dito base sa itinerary na ginawa natin. Kung hindi, teka, bawasan muna natin. Alisin muna natin siguro dalawa o tatlong items dito na pupuntahan para pumasok dun sa budget na yun. Para kahit papaano na-experience mo pa rin yung area, hindi mo nagawa yung buong 5 items na gusto mo, but nagawa mo yung 3 out of the 5, para sa akin okay na rin yun. So it's another scope sa'yo na either balikan mo yung budget mo, tingnan mo, teka, gusto ko talaga ma-tick off yung 5 items na yan, ipon pa tayo, hindi muna ngayon. Hintay pa tayo 2 buwan, 3 buwan, ma-reach rin natin yung target na yan. So lagi kayo magsaset aside ng budget towards the holiday expense.
Okay, so may wish list ka na, meron ka pang naka-budget or nakalista talaga lahat ng kailangan mong pagkagastusan, pero huwag kalimutang mag-anticipate ng mga unexpected costs. So now, na ready na ang mga katulad ni Jonalyn at mga kababayan natin na mamayagpag at mamasyal ngayong Freedom Day. At ano po ang may papayan ninyo kay Jonalyn at sa ating mga kababayan sa kanilang pagharap sa new normal?
Oh, Jonalyn, so... And sa ating ibang tagapakinig, ang travel talaga ay, para sa akin, it's part of our budgeting. Kailangan lagi tayong may naka-allocate na pondo para doon. So just be mindful lang na kung naka-budget ka na, stick to that budget. Iplano mo yung trip mo bago pa kayong umalis para alam mo talaga yung spending cost mo. So I do encourage people to travel. It improves our mental health and mas ma-appreciate natin ang nature at mas ma-appreciate natin ang iba't ibang lugar na mag-i-improve sa ating pagkatao overall.
Ayan. And Jonalyn, saan ka man makarating, I hope you enjoy itong mga susunod na araw na nasa labas na tayo ng lockdown. And also, maraming salamat sa ating tampok na eksperto, Sir Jerry O'Brien, sa lahat ng iyong mga tips na ibinigay. At sa mga nakikinig, kung may mga nais po kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email lamang ang filipino.program@sbs.com.au at huwag po kayong mag-alala dahil pwede namin hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain po kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. At tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!